«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قرمت مسلمان باورلار إسلام دينінде İhsan ilmine, tasavvufka, yani sopulukka erikşe men bergen. Osu ihsan ilmin İslam dininin negizgi kuraldarının biri dep aytsak jaŋıspaymız. Al osu ihsan iliminin içinde en özüktü meselelerinin biri ol nefsinin dereceleri. İslam dini ihsan ilmi meselesi, sopuluk ilmi, osu nefsini kalay terbiyelew kerek, nefsini kalay jügendew kerek, nefsini kalay awuzlukdaw kerek, nefsini kalay jöngö keltirew kerek. Osu jayında tasavvuf galimdari, yani basta İmam Gazali rahimullah Osu kisinin İhvai İlmiddin degen kitabı osu nefsi yani sopuluk iliminin negiz bop tabuladı. Sonduktan biz nefsi terbiyesinde İhvai İlmiddin'de okup, karap, soğan men berimiz gerek. Al endi kurmetti jamaat nefsi ol adamının minis atı sıyaktı dey. Егер астындағы атың жақсылап оны үйретіп өзің соны меңгермесең, ол сенің барар жеріңізге жеткізбейді дейді. Ал егер соны дұрыстап үйретіп, дұрыстап атыңды үйрете алатын болсаңыз, онда сіздің барар жеріңізге апарады. Сондықтан нәпсі де осылай дейді. Сонымен нәпсі дегеніміз не? Nefsi degenimiz adam balasının jaratılısından beri boyumuzda bolgan bizden bolmusumuz. Yani ol tamaktanuğa jañağıda her nerseni kalap turatın bizden boyumuzda işki dünyamızda bolgan bir küş. Nefsi Arap tilinde koldanuna karay jan Tən, kuştarlık, ego sekildi mağanalardı, oğumdardı beret. Al, kazak tilinde nefsi sözü kömünese toyumsızlık, kumarlık degen mağanalarga keled. Kazak halkında bul sözde nefsi sözün kömünese kumarlık, nefsi kumarlık dep koldangan. Hakim Abay atamız bir sözünde mıktımın dep mahtanba Akıl bilsen, mıktı bolsan, əweli nefsinde jeng deydi. Demek, biz en birinci mıktı mindeytin bolsaq, nefsimizde jeng kerek degen Abay atamızdın özü aytıp ötken. Al, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde bılay deydi. Birewde jengen mıktı emes, aşu üstünde öz özüne iye bolgan adam, nağız mıktı adam deydi. Demek, Nefsi degen nerse ol aşu eken. Nefsi degen nerse ol bizdin işki jan dünyamızdegi kumarlık eken. Dünya konuzluk, köralmavuşluk. Sonmen katar meniki gana bola berse, meniki gana men gana jetsem soğan, men gana soğan barsam degen. Al sonmen katar adamlar meni Koldap, kolpaştap, mağan mahtap aytsa, meni jaŋı alğıs aytıp şapalaqtap, ünemi meni kolpaştasa, ne osınday nefsi degen osınday kalavlar. Al biz İslam ğulamaları, sopılık ğalımları, осы адамның ішіндегі нәпсіні қалай ауыздықтау керек, қалай тәрбиелеу керек, қалай оны бір арнаға түсіру керек, осы турасында көптеген еңбектер, көптеген әдебиеттер жазған. Біз осыған мән беруіміз керек. Ал енді негізінде адам баласының бойында жақсылыққа және жамандыққа деген бір икем үнемі болып тұрады. Пенде бойындағы адамшылықтың шыңына бастар асыл қасиеттердің жиынтығы ар-ождан деп аталады. Ал осының керісіншесі кері тартып кісіліктен бездіретін күшті нәпсі деп айтамыз. Ар-ождан, адалдық, әдептілік, жанашырлық секілді адамгершілік қасиеттер ұжданға тиесті болса, тәкаппарлық, көралмаушылық, мақтаншақтық, жалқаулық, дүниеқоңыздық сынды мінез құлықтар нәпсіге тән қасиеттер болып табылады. Нәпсі тойымсыз, нәпсі бізді жарға жығады, себебі оның табиғатында құмарлық бар. Өзінің нәпсін меңгерген адамға тақуа адам деп айтады. Дініне берік адам деп айтады. Алланың әмірлерін толық орындаған адам деп айтады. Ал нәпсіге демек нәпсі ауыздықтауға, тәрбиелеуге, соны белгілі бір арнаға түсіруге біз міндетті екенбіз. Ал сол үшін ислам ғалымдары, ғұламалары Құран кәрімдегі нәпсіні үш тармақта айтқан. Аллау Тағала қасиетті Құран кәрімде бірінші біздің жалпы адамзаттың бойындағы болатын нәпсін айтады. Ол Құран кәрімде Юсуф сүресінің 53-ші аятында Бисмиллахир рахманир рахим Өмә үбәрру нәфси иннән нәфсі ла әммәрәдім бису дейді. Яғни жамандыққа бұйырып тұратын, бізді үнемі жамандыққа итермелейтін, бізді үнемі харам істерге, адамгершіліктен бездіретін істерге итермелейтін біздің ішіміздегі болмысты осы иннән нәфсі әммәрәдім бису, яғни әммәрәдім деген жамандыққа әмір етуші, үнемі жамандықты бұйырып тұрушы деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біз бүткіл адам баласы ең бірінші осы әммәрәдім бису, яғни біздің нәпсіміз үнемі жамандыққа бұйырып тұрады. Сол жамандыққа бұйырылған нәпсіні біз ауыздықтай білуіміз керек, тәрбиелер білуіміз керек, соны дұрыс жолға сала білуіміз керек. Сондықтан алаш көсемі Әлихан Бөкейханов адам баласы нәпсінің құлы, маңдайы тасқа тимей тоқтамайды дейді. Демек біз қашан бір маңдайымыз тасқа тиіп, қашан бір ауыртпалыққа түскен уақытта ғана ақылымыз басымызға келіп, ойбай не істеп қойдым дейміз. Демек нәпсіл аммара деген үнемі бізді жамандыққа, бүткіл адамзатты жамандыққа итермелеуші нәпсі екен. Біз ең бірінші осы нәпсіні тәрбиелеуіміз керек екен. Ал екінші нәпсі нәпсіл лауама деп айтылады. Яғни бұл сыншыл нәпсі, істеген күнәсіне өкінетін нәпсі. Қандай бір харам іске барып қойған болса, артынша өкініп, іші қан жылайтын, іштей өзін жегідей жегетін нәпсі. Бұл турасында Аллау Тағала Құран кәрімде Қиямет сүресінің 2-ші аятында Бисмиллахир рахманир рахим ла уқсиму бин нафсин лавама. Яғни сөгіс беруші сыншыл нәпсіге серт деп айтады. Демек біздің осы лауана нәпсі бұл әрине намаз оқиды, ораза ұстайды, қажылыққа барады, осындай жақсы істерді атқарады, бірақ кейде бір жаман істерді істеп қояды. Сол уақытта мен неге намазымды, яғни таң намазына тұра алмай қалдым деп өкінеді. Міне, осындай өзіне өкініш білдіруші. Сонымен қатар бұл нәпсі лауама, мен неге күнә істеп қойдым? Құдайдан неге қорықпайсың? Ақырет күнінде бұған қандай жауап бересің? Деген сұрақтарды үнемі өзіне қойып, өзін сыңғалып отырады. Тежеп отырады. Жазғырып отырады. Сондықтан Хасан Басри рахимуллах былай дейді. Біз мен деп өзінің нәпсін сынаушы адамды айтатынбыз. Өйткені ол айтқан сөзіммен нені қаладым, жеген тағамыммен нені қаладым деп үнемі өзін сынап отырады. Ал пасық адам басқан сайын жақсылықтан ауытқи түседі. Өзін бұл үшін жазғырмайды дейді. Ғұлама Мүджахид рахимуллах былай дейді сыншыл нәпсі жайлы. Ол жамандық істеп қойса, неге істедің деп жазғырады. Ал жақсылық амал істесе, неге көбірек істемедің деп өзін сөгеді дейді. Демек, нәпсіл лауама жақсылықты құмар, жақсылықты үнемі орындайды, бірақ кейде күнә істеп қояды. Кейде жаңылыс басып қояды. Осындай кезінде өзін сынға алады. Сонымен қатар, амал істеген уақытта, мысалы, мен бүгін духа намазын оқыдым. Бұны 2 рекат оқыдым. Шіркін-ай неге 4 рекат оқымадым, 6 рекат оқымадым деп өзін үнемі амалым неге көп істемедім. Бүгін 500 теңге бердім садақа, неге шіркін-ай 1000 теңге садақа бермедім деп өзін сауапты істерге қарай итермелеп тұрады. Және де істеген күнәсін өзін тежеп тұрады. Міне осы нәпсіл лауама деп айтылады. Ал енді нәпсінің үшінші түрі нәпсіл мұтмаинна, жаны жай тапқан нәпсі. Бұл бүткіл ширк аталудан, күнәдан ада, рухани дерттерден таза, сондай ақ Алланың тиғандарынан тыйылып, бұйырғандарын екі етпей орындаған, күнәға бармайтын, жүрегі, ақылы тек қана Алланы еске алумен ғана жүретін, істеген ісінің бәрін Алла ырзалығы үшін істейтін, осындай Аллаға деген махаббат, пайғамбарға деген махаббатқа жеткен бұл нәпсіні нәпсіл мұтмаинна деп айтады. Алла Тағала Құран Кәрімде Фәжр сүресінің 27-ші аятында бисмиллахир рахманир рахим я айятухан нәпсіл мұтмаинна уа жаны жай тауып көңілі орныққан нәпсі деп әмір етеді. Демек, бұл нәпсі Алланың ырзашылығын күткен, Алланың ырзашылығына қол жеткізген, бүткіл болмысымен Аллаға берілген шынайы мүмин болып табылады. Күнә атаулыдан ада, ешқандай жамандылыққа бой алдырмаған, өзін дұрыс жолға салған және Алланың ырзалығы үшін ғана қызмет, Алланың ырзалығы үшін ғибадат жасайтын адамды осы кісінің нәпсін нәпсіл мұтмаинна деп айтады. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, ғалым Джуржани айтады, бұл жүректің нұрымен нұрланып кемелденген, жаман сипаттардан арылып, көркем мінезге ие болған нәпсі дейді. Яғни жүрегі нұрланған, жүрегі Алла деп соққан, бүткіл ойы мен пікірі мен жүріс тұрысы мен Алла Тағалаға берілген құлдың нәпсісі, нәпсіл мұтмаинна. Имам Раббани айтады, нәпсіл мұтмаинна деңгейіне дейінгі құлшылықтардың бәрі еліктеушілік қана болып табылады. Кімде кім сондай нәпсіл жаңағы mutmainna derecesine jetken bolatın bolsa, ol kulçuluktarın barlığın erekşe ıhlaspen, erekşe jan tänmen berilip orındaydı deydi. Mine sonduktan kurmetti jamaat, jalpı korundulay keletin bolsak, İhsan ilimin tasavvuf galımdarı nefsinin negizinde jeti türde bölüp karastırgan. Bunun jan üşüü biz aytıp ötkündey Kur'an Kerim'de aytılgan nefsil emmara, nefsil lavvama, nefsil mutmainna osu aytıp ötkün nefsillerimiz. Al odan baskadayda nefsil mülhama, nefsil radiya, nefsil mardiya, nefsil kamila degen nefsilerde ғалымдар қосып зерттеген. Осы 7-ші басамаққа жеткен уақытта жаңағы хадисте айтылғандай, көрген көзі, ұстаған қолы, сөйлеген аузы, жүрген аяғы боламын осындай кәміл дәрежеге жетті деген. Сондықтан Алла Тағала бізді нәпсін дұрыс толық тәрбиелеген құлдарынан етсін. Біз айтпауымыз керек, нәпсімді өлтірдім, нәпсімді сындырдым деп. Нәпсі ешқашан өлмейді. Ол біз қашан өлеміз, сол уақытта ғана өледі. Ал бірақ біз осы дүниеде сол нәпсімізді тәрбиелеуіміз керек. Ауыздықтауымыз керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бір дұғасында былай деген екен. Уа Алла Тағалам, мен сенің әлсіздіктен, жалқаулықтан, кәрлік пен қорқақтықтан, сараңдық аталудан және қабір азабынан сақтауыңды сұраймын. Уа Алла Тағалам, нәпсіме тақвалық бер, нәпсімді пәкте. Расында сен ең жақсы пәктеушісің. Сен жанымның иесісің. Уа Алла Тағалам, мені тақвалығы жоқ жүректен, тойымсыз нәпсіден, пайдасыз ілімнен, қабыл болмайтын дұғадан сақтауыңды сұраймын деп пайғамбарымыз үнемі дұға жасаған екен. Біз де осылай дұға жасайық. Алла Тағала нәпсін тиіп, нәпсін жүгендеген, нәпсін тәрбиелеген құлдарынан етсін. Субханака ля илма лана илля ма 'алламтана иннака антал 'алимул хаким. Ахирут та'ван, алхамдулиллахи раббиль аламин.